Členovia vlády nemajú hlasovať za nové sankcie a obmedzenia voči Rusku. Zaviazal ich k tomu parlament. Opozícii sa nepodarilo presadiť schôdzu, na ktorej chcela požiadať o prieskum na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Svätý otec Leo XIV. Telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Témou bola Ukrajina.
Počúvate Infolumen.
Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Parlament schválil uznesenie o odmietnutí protiruských sankcií, ktoré navrhovala SNS. Predseda národniarov Andrej Danko hovorí, že na uznesenie je hrdý. Podľa neho to bude v Európskej únii rezonovať. Dodal, že jasne konštatuje, že protiruské sankcie spôsobujú slovenskému hospodárstvu škodu.
Národná rada Slovenskej republiky ako prvá priznáva ekonomické škody, ktoré vznikajú tým, že nás západné štáty nutia odstrihávať sa od východného zdroja energii.
Za návrh hlasovalo 51 prítomných poslancov. Išlo o celý klub SNS, väčšinu Smeru, ale aj niektorých zákonodarcov z Hlasu a viacerých nezaradených. Proti bol Jan Ferenčák. Ďalších 23 poslancov najmä z Hlasu sa zdržalo. Ferenčák zdôraznil, že Slovensko v minulosti 17-krát podporilo sankcie proti Rusku a z vlády podľa neho jasne zaznelo, že sankcie, ktoré nemajú priamy vplyv na Slovensko, podporí.
Takže v tomto prípade toto uznesenie, ktoré bolo prijaté, je scestné, pretože ho zavezuje, aby bol vždy proti a tým pádom Slovensko by sa pridalo k Maďarsku a stále vetovalo všetky iné sankcie, ktoré aj nemajú dopad na Slovensko a ktoré zabraňujú iným krajinám, aby možno obchodovali s Ruskou federáciou.
Opoziční poslanci sa na hlasovaní nezúčastnili. Podľa predsedu PS Michala Šimečku je ale uznesenie v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ale hlasovala zaň väčšina vládnych poslancov vrátane takmer celého Smeru.
Je to úplne v duchu toho, ako oni postupujú doteraz, že sa izolujú, že sa s nami nerozprávajú kľúčoví partneri, že tu urážajú europoslancov, nemeckého kancelára, že pán Gašpar hovorí o tom, že Brusel voči nám vedie hybridnú vojnu alebo hybridnú hrozbu. No tak presne o tom sa rozprávame, že Slovensko je dnes v izolácii a pozerajú na nás cez prsty spolu s Maďarskom.
SAS priznala chybu počas hlasovania. V opozícii bola podľa strany dohoda, že budú všetci hlasovať proti, ale tesne pred hlasovaním prišlo PS s taktikou vytiahnutia kariet. Predseda SAS Branislav Gröling vysvetlil, že išlo o situáciu, na ktorej vyhodnotenie mali asi 15 sekúnd a počas nich došlo k chybe. Poslankyňa Martina Bajoholečková navyše vraví, že pri hlasovaní nastala chyba na jej zariadení, lebo sa neprezentovala, ale vykázala ju to ako prítomnú. Vďaka tomu uznesenie prešlo. Opozícii sa dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o podozreniach zo zneužitia eurofondov v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Prezentovalo sa 145 poslancov. Za program schôdze však hlasovalo len 67. KDH, SAS a Progresívne Slovensko ale naďalej trvajú na poslaneckom prieskume na PPA, ktorý by mal odhaliť prípadné pochybenia pri dotáciách na podporu turizmu. Poslanec KDH Marian Čaučík.
Sme krajina, bohužiaľ, kde ministerstvo pôdohospodárstva ani pôdohospodárska platobná agentúra nie sú dôveryhodné inštitúcie. Nedávno medializované informácie o použití prostriedkov na penzionovú výzvu sú hanbou Slovenska, rovnako ako reakcie vládnych predstaviteľov na misiu delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.
Opozícia kritizovala aj nečinnosť Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý dnes ráno už po niekoľký raz svojou neúčasťou zablokovali vládni poslanci. Výbor mal opäť na programe práve prerokovanie návrhu na uskutočnenie poslaneckého prieskumu v agentúre. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar označil tieto pokusy o hybridnú operáciu opozície na Slovensku.
Je to už neviem koľký pokus poradí vybrať tému, ktorá nakoniec témou nikdy nie je a ktorá sa rozplynie ako vánok vo vetre.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar podá v súvislosti s údajným sledovaním českého europoslanca Tomáša Zdechovského trestné oznámenie. Chce, aby polícia vyjadrenia europoslanca preverila. Ak vyšetrovanie sledovanie nepotvrdí, je podľa neho na mieste otázka, či by mal byť Zdechovský súčasťou kontrolnej delegácie.
Ako iste viete, na monitorovanie osoby vyžadovaný súhlas súdu. Pokiaľ nebol udelený a napriek takéto monitorovanie bolo vykonané, tak je to nezákonný postup. V druhom prípade môžem byť veľmi konkrétny. Pán Zdechovský sa vyjadril, že bývali príslušníci NÁKA, s ktorými sedel, mu označili príslušníkov SIS, ktorí boli v tom čase v prostredí. Pokiaľ sa tak naozaj stalo, tak sa títo bývali príslušníci NÁKA dopustili trestného činu, pretože prezradili utajenú skutočnosť, ktorú sa dozvedeli pri výkone verejnej funkcie. A pokiaľ teda v prípade vypočúvania povedia niečo iné, tak je nás to prečo pán Zdechovský si vymýšľa a či takáto osa môže byť súčasťou kontrolnej komisie na území Slovenskej republiky.
Europoslanec Tomáš Zdechovský v reakcii uviedol, že je plne pripravený so slovenskými úradmi spolupracovať. Tejto téme sa dnes mal venovať aj osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Poslanci však rokovanie neotvorili. Podpredseda výboru Peter Šuca poznamenal, že dostupné sú iba informácie v médiách. Podozrenia o sledovaní europoslanca tajnou službou označil za absolútny nezmysel.
Reagujeme na informácie, ktoré boli v médiách teda. A keď mi niekto povie, že keď si niekto ide zabehať na hrádzu a vybehne za ním muž v rifle a kožnej bunde, ho ide sledovať, keď to tak bolo, tak treba zrušiť celú tajnú službu a všetky bezpečnostné zložky. Je to absolútny nezmysel.
Mimoriadnu schôdzu k podozreniam iniciovala opozičná poslankyňa Mária Kolíková. Podľa nej existujú vážne podozrenia a riaditeľ SIS sa mal k ním vyjadriť. Neotvorenie schôdze považuje za postoj koalície, že aj SIS nemieni byť riadne kontrolovaná. Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá sa bude prevozu busty Cecílie Gonzagovej ešte venovať. Poslanci prerušili dnešné mimoriadne rokovanie výboru. Mali by v ňom však pokračovať na aktuálnej schôdzi. Rokovanie iniciovali opoziční poslanci. Podľa Zory Jaurovej mali k nemu viacero otázok. Kritizovali postup pri prevoze. Domnievali sa, že mohlo prísť k porušeniu zákona. Hovorili aj o zlyhaní vedenia rezortu kultúry.
O tejto udalosti nielen verejnosť, ale ani poslanci, a to dokonca ani koaliční poslanci, nemajú takmer žiadne informácie.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová včera na Spiši ubezpečila, že vzácna mramorová busta je v bezpečí. Podľa nej zatiaľ však nie je jasné, kde bude busta vystavená a prezentovaná verejnosti. Ministerstvo chce najskôr zistiť jej hodnotu.
Žiadne múzeum na Slovensku nie je tak zabezpečené, aby mohol takýto artefakt, ktorého cenu ešte nevieme, pretože prídu experti zo zahraničia a budú to teda skúmať, zabezpečiť. Či sa vráti späť, alebo ho dáme do Slovenskej národnej galérie, je ešte otvorená diskusia. Ak by tomu tak nebolo, musia sa zabezpečiť všetky bezpečnostné pravidlá, aby táto busta bola pod kontrolou.
Zástupcovia ministerstva kultúry a policajná prezidentka dnes ale potvrdili, že Donatelova busta z Levoče je v Topolčiankách a že neexistuje žiadna zmluva k prevozu. Pred kultúrnym výborom tiež priznali, že zatiaľ neoslovili ani expertov zo zahraničia, ktorí by bustu mali posúdiť. Riaditeľ odboru povolenia a dohľadu na ministerstve kultúry Martin Šugár priblížil, že busta potrebuje odbornú starostlivosť.
Potrebujeme dať dohromady inštitúcie, respektíve ten okruh inštitúcií máme hotový, nadväzujeme na ten výber inštitúcií autorít, s ktorými komunikovala pani doktorka Herucová. Na druhej strane na ministerstvo kultúry potrebuje mať tým aj na slovenskej strane, ktorý bude odborným partnerom pre zahraničných partnerov tej komunikácii, čo odporúčame, čo nechceme.
Krátko z domova.
Koalícia zvoláva na útorok mimoriadnu schôdzu, na ktorej by mohla finálne hlasovať o úprave transakčnej dane. Tento týždeň poslanci schválili návrh v prvom čítaní. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pripustil zmeny pri overovaní pravosti podpisov pri petíciách. Treba sa podľa neho pozrieť, či aktuálna legislatíva v súčasnosti postačuje. Na úpravu vyzval prezident Peter Pellegrini, ktorý upozorňuje na možné falšovanie vďaka umelej inteligencii. Štátna lotériová spoločnosť Typos uzavrela zmluvu na 500 tisíc eur so strážnou službou, ktorej šéf sa pozná s ministrom Rudolfom Huliakom či bosom Takáčovcov Ľubomírom Kudličkom. Píšu o tom aktuality. Vlastimila Žambocha v minulosti spomínali aj v spise Gorilá. Poslanci Národnej rady odmietli opozičné návrhy na zníženie vekovej hranice pre účasť vo voľbách. Do druhého čítania neposunuli novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne PS ani legislatívnu úpravu z dielne Hnutia Slovensko. Železnice chcú počas letných prázdnin okresať vlaky na 39 regionálnych trasách. O schválenie žiadajú ministerstvo dopravy. Sľubujú, že v septembri by sa doprava vrátila do pôvodného režimu.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Včera telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Počas telefonátu, okrem otázok spoločného záujmu, bola osobitná pozornosť venovaná situácii na Ukrajine a mieru. Ruský prezident v rozhovore ocenil pápežovú ochotu prispieť k riešeniu vojny na Ukrajine. Podrobnosti povie Ondrej Rosík.
Pápež Leo XIV. V prvom telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom vyzval Rusko, aby urobilo gesto, ktoré by prispelo k mieru a zdôraznil dôležitosť dialógu pri vytváraní pozitívnych kontaktov medzi stranami a hľadaní riešení konfliktu. Hovorilo sa aj o humanitárnej situácii, o potrebe podporovať pomoc tam, kde je to nevyhnutné, o prebiehajúcom úsilí o výmenu zajacov a o význame práce, ktorú v tomto smere vykonáva kardinál Zuppi. Pápež Leo sa zmienil o patriarchovi Kirilovi, poďakoval za blahoželania, ktoré mu adresoval pri začiatku pontifikátu a zdôraznil, že spoločné kresťanské hodnoty môžu byť svetlom, ktoré pomáha hľadať mier, brániť život a usilovať sa o autentickú náboženskú slobodu. Ruský prezident novému pápežovi podľa vyhlásenia Kremľa povedal, že Rusko sa bude snažiť ukončiť vojnu na Ukrajine mierovými a diplomatickými prostriedkami a informoval ho o výsledkoch pondelnejších priamých rokovaní s Ukrajinou v Istanbule. Zopakoval aj ruské tvrdenia o tom, že na ukončenie vojny je potrebné vyriešiť základné príčiny vzniku konfliktu. Putin včera telefonoval aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Ten následne varoval, že na Ukrajine nenastane okamžitý mier. Lídri krajín okrem toho diskutovali aj o nedávnych dronových útokoch Ukrajiny na Rusko a o vývoji situácie v Iráne. Kremeľ označil telefonát za pozitívny a produktívny. Podľa poradcu šéfa Kremľa Jurija Ušakova mu predchádzali rozhovory na nižšej úrovni.
Včera obhájila doktorskú prácu na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme vôbec prvá slovenská rehoľná sestra Anna Mátiková, Pavlínka pôvodom z Banskej Bystrice. Ako povedal riaditeľ Pápežského biblického inštitútu v Ríme Peter Dubovský, ide o úspech pre Slovensko i pre svetovú exegézu, keďže otvorila novú exegetickú metódu a aj ju definovala.
Ako myslím, že môžeme na ňu byť veľmi hrdí. A mne sa teda veľmi dobre s tým spolupracovalo. A to, čo som si tak najviac vážil, že bola stále otvorená na nové zlepšenie. Ak sa mi niečo povedali, že takto by sme to mohli prerobiť alebo tak, tak vždy bola otvorená s takou hlbokou pokorou, to vždy prijímala. A to myslím si, že je taká veľká aj ľudská vlastnosť.
Sestra Anna je zároveň 500 osobou, ktorá obhajovala dizertačnú prácu na tejto najprestížnejšej akademickej inštitúcii v oblasti biblickej vedy v katolickom prostredí.
Práca pojednáva o knihe proroka Habakuka. Nepojednáva o celej práci, ale o prvej kapitole a začiatku druhej kapitole. A základná otázka je, prečo je ten text otvorený viacerým možným interpretáciám. Teda cieľom nie je ponúknuť jednu víťaznú interpretáciu toho prorockého textu, ale poukázať na to, aké jazykové javy ho činia takýmto mnohoznačným, otvoreným viacerým interpretáciám.
V Prahe sa dnes skončilo trojdňové stretnutie hovorcov biskupských konferencií Európy. Témou bolo komunikovať nádej v súčasnej Európe. Konferenciu biskupov Slovenska zastupovala hovorkyňa Katarína Jančišinová. Viac v príspevku Borisa Kolára.
V tomto jubilejnom roku nádeje sa členovia zodpovední za komunikáciu v rámci biskupských konferencií všetkých národov kontinentu stretli na svojom zasadnutí na šírenie nádeje v dnešnej Európe. K aktuálnemu kontextu preniesol úvodnú prezentáciu profesor Daniel Aráza, dekan Fakulty inštitucionálnej sociálnej komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža v Ríme. Predstavil myšlienky o tom, kým je komunikátor v dnešnej spoločnosti. Viac dodáva Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska.
Nie je to človek, ktorý len odovzdáva informácie, ale je to predovšetkým ten, kto dáva seba samého, kto dáva to najlepšie zo seba, tvorí most medzi cirkvou a medzi spoločnosťou. Samozrejme, my vieme, že tento most je predovšetkým tá nádej, ktorou je pre nás kresťanov Ježiš Kristus.
Podľa Kataríny Jančišinovej je dôležité, aby sme nezabúdali na aspekty empatie, súcitu a blízkosti, ku ktorým vyzýval vo svojej komunikácii už pápež František. A v týchto líniách pokračuje aj pápež Leo XIV. Predstaviteľ dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Alessandro Gisotti upozornil na význam ticha v živote komunikátora. Podľa jeho slov pápež Leo XIV nadväzuje na štýl Františka, no prináša aj vlastný augustiniánsky rozmer duchovného prežívania.
Tu nás upozornil na to, že správny komunikátor nielen rozpráva, nielen komunikuje, píše, odovzdáva slovo, ale potrebuje byť v rovnováhe aj so stíšením.
Rada európskych biskupských konferencií stretnutie organizuje v spolupráci s Českou biskupskou konferenciou.
Svätý otec Leo XIV sa dnes poprvýkrát stretol so štátnym sekretariátom. Vo svojom príhovore zdôraznil kľúčovú úlohu tejto inštitúcie pri koordinácii činnosti rímskej kúrie a poďakoval jej členom za ich často skrytú, no neoceniteľnú službu cirkvi. Vyzval ich, aby boli skutočným spoločenstvom viery a lásky, bratmi a synmi pápeža, ako to kedysi formuloval svätý Pavol VI. Svätý otec pripomenul, že štátny sekretár odráža tvár cirkvi, je univerzálny, vtelený a blízky pápežovi. Od otvorenia Svätej brány na Vianoce až do konca mája zavítalo do Ríma približne 10 miliónov veriacich. Vyplýva to z údajov dikastéria pre evangelizáciu, ktoré sleduje priebeh jubilejného roka a jeho dopad na turizmus a pútnický život v hlavnom meste katolíckej cirkvi. Tento údaj vyjadruje viac ako tretinu z očakávaného celého počtu 32 miliónov pútnikov za rok 2025. Mnohé hlavné podujatia jubilea sú však ešte pred nami, napríklad kanonizácia Karla Akutisa či očakávané jubileum mládeže.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump podpísal tzv. Cestovný zákaz, ktorým od pondelka znemožní do USA vstup ľuďom z celkovo 12 krajín, zahŕňajúcich Afganistan, Irán či Jemen. Cieľom opatrenia je podľa neho chrániť Američanov pred nebezpečnými zahraničnými aktérmi. Trump sa rovnako rozhodol zablokovať vstup do krajiny cudzincom, ktorí chcú študovať na prestížnej Harvardovej univerzite. Škola označila nariadenie za odvetný krok v čase narastajúceho napätia medzi univerzitami a prezidentom USA, pokračuje Iveta Kureková.
Zákaz vstupu do USA sa vzťahuje na občanov Afganistanu, Mianmarska, Čadu, Konžskej republiky, Rovníkovej Gvineji, Eritreji, Haiti, Iránu, Líbie, Somálska, Sudánu a Jemenu. Jeho zavedenie podľa Donalda Trumpa podnietil nedeľný teroristický útok v štáte Colorado, ktorý bol smerovaný na účastníkov zhromaždenia na podporu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy. Zákaz nadobudne platnosť pondelok 9. júna, minútu po polnoci miestneho času. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti uviedol, že nedopustí, aby sa Amerike stalo to, čo Európe. Vyhlásil tiež, že politika otvorených dverí za niekdajšieho prezidenta Joea Bidena spôsobila, že v USA sú aktuálne nelegálne milióny ľudí. Trump dodal, že zoznam krajín nie je definitívny a podmienky sa môžu pre niektoré zlepšiť a naopak iné štáty môžu na zoznam pribudnúť. Prezident USA rovnako pripomenul, že cestovné obmedzenia pre občanov vybraných krajín zaviedol už počas svojho prvého mandátu a označil to za jedno z najúspešnejších opatrení pre zabránenie teroristických útokov. Trump tiež pozastavil vstup do USA cudzincom, ktorí chcú študovať na Harvarde. Prezident podpísal aj výnos, ktorým vyzval ministra zahraničia Marka Rubia, aby zvážil, či neodoberať víza tým cudzincom, ktorí už na tejto univerzite študujú. Zákaz sa dotkne okolo 7 tisíc zahraničných študentov. Vstup bude blokovaný všetkým novým študentom prijatým na Harvard s výnimkou prípadov, ktoré budú podľa posúdenia vlády v národnom záujme. Nariadenie má aktuálne platnosť 6 mesiacov, pričom vláda má do 90 dní rozhodnúť o jeho prípadnom ďalšom predĺžení.
Krátko zo sveta.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov tvrdí, že ruské bojové lietadlá boli pri ukrajinskej diverznej operácii Pavučina len poškodené, nie zničené a budú opravené. Ukrajinské drony v nedeľu zasiahli letiská na Sibíri a na ďalekom severe, kde Rusko dislokuje svoje ťažké bombardéry, ktoré sú súčasťou jeho strategických jadrových síl. Podľa Moskvy sú pri reakcii na útok na stole všetky možnosti. Z Ruska hlásia ďalší výbuch na železničnej trati vo Voronežskej oblasti. Podľa ruských zdrojov došlo k výbuchu v úseku Jevdakovo-Sugany. Premávku vlakov pozastavili v jednom smere. Čo výbuch spôsobilo, jasné nie je. Obete nehlásia. Spojené štáty vetovali v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu, ktorá vyzývala na okamžité, bezpodmienečné a trvalé prímerie v pásme Gazy a na neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Zvyšných 14 členov rezolúciu podporilo, pričom USA si od väčšiny z nich vyslúžili ostrú kritiku. USA prekážalo, že rezolúcia Hamas dostatočne neodsúdila. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že do Izraela boli vrátené telesné pozostatky dvoch Izraelčanov, ktorí boli 7. októbra 2023 zabití pri vpáde palestínskych teroristických kománd do južného Izraela, odkiaľ boli ich tela odvezené do palestínskeho pásma Gazy. Tela zabitých sa dostali do Izraela vďaka spoločnej nočnej operácii izraelskej armády a tajnej služby Shin Bet. Juhokorejské národné zhromaždenie dnes schválilo návrh zákona o začatí osobitného vyšetrovania bývalého prezidenta Jung Song-jola v súvislosti s jeho krátkým vyhlásením stanného práva v decembri minulého roka. Návrh schválili pomerom hlasov 194-3, pričom jeden poslanec sa zdržal. Lídri poľských politických strán PSL, Polsko 2050 a Nová ľavica sa po rokovaní koaličných partnerov zhodli, že rekonštrukcia poľskej vlády je nevyhnutná a že koaličná dohoda naďalej platí. Podľa ich slov bude vytvorená pozícia vládneho hovorcu a nové centrum pre koordináciu vládnej komunikačnej politiky. Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili nad Floridou Panthers 4-3 po predĺžení v prvom finálovom zápase play-off NHL. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0. Víťazný gól strelil v 80. minúte v presilovke Leon Draisaitl. Druhý duel je na programe v noci na sobotu. Mladý slovenský hokejista Alex Čiernik bude vo svojej kariére pokračovať vo fínskej lige. 20-ročný útočník sa dohodol na spolupráci s klubom Pelicans Lahti, ktorý v minulej sezóne úspešne zvládol baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži. Futbalisti Portugalska postúpili do finále Ligy národov UEFA. V mníchovskom semifinále turnaja Final Four zdolali domáce Nemecko 2-1 a v záverečnej fáze ich tak čaká úspešnejší z dvojice Španielsko a Francúzsko. Pre Portugalcov je to druhá účasť vo finále, kde môžu zopakovať svoj triumf z roku 2019. Simone Inzaghi sa stal novým trénerom futbalistov saudsko-arabského klubu Al-Hilal. 49-ročný Talian oznámil nové pôsobisko len niekoľko dní potom, čo odstúpil z postu kormidelníka Interu Miláno po vysokej prehre s Parížom Saint-Germain vo finále Ligy majstrov. Srbský tenista Novak Djokovic bude zajtra semifinálovým súperom Taliana Jannika Sinnera na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále dvojhry zdolal trojnásobný parížsky šampión v pozícii nasadenej šestky trojku pavúka Nemca Alexandra Zvereva 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Pre Djokoviča to bude rekordné 51. semifinále na podujatiach Veľkej štvorky. Talianská tenistka Sara Erániová s krajanom Andreom Vavasorim triumfovali v miešanej štvorhre na Roland Garros v Paríži. Vo finále zvíťazili nad americkou dvojicou Taylor Townsendová Evan King 6-4, 6-2. Slovenská tenistka Mia Pohánková spolučne s Rakúšankou Lili Tagerovou postúpili do štvrťfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V osem finále vyradili na parížskej Antuke štvrtú nasadenú brazílsko-srbskú dvojicu Barosová-Kostovičová 6-4, 4-6 a 10-8. Slovenská akvabela Zsófia Strapeková obsadila v technickom sóle na majstrovstvách Európy v Portugalsku 9. miesto. V technickom páre skončila spolu s Leou Annou Krajčovičovou na pozícii historickej 5. priečke. Vo voľnom páre sa Slovenky umiestnili na 6. pozícii.
Počasie.
Aj zajtra nás čakajú doslova tropické teploty. Peter Jurčovič očakáva aj teplotné rekordy.
Prílep teplého vzduchu bude pokračovať, bude sa zosilňovať, od juhu zasahuje tlaková výš, v západnej Európe je zase studený front, pred ním sa zosilňuje prílep teplého vzduchu, takže máme sa na čo tešiť. Vyzerá to tak, môžeme to tak dať, že snáď aj 34, že bude, a to už by boli naozaj prekonané teplotné rekordy. Takže to by mohlo byť zaujímavé, lebo rekord Urbanovo má 33 a pokiaľ bude 34, no ďakujem pekne. Extrémne horúčavy, aké bývajú uprostred leta, nie takto na začiatku, veď ešte máme len prvé júnové dni meteorologického leta, už takto teplo.
Dnes večer sa môžete opäť započúvať do rozprávania o minulosti Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Pokračovanie relácie História a my pripravila Mária Čigášová. Užite si ešte pekný večer. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.